jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Porošenko položio zakletvu u ukrajinskom parlamentu. Putin i Porošenko u Francuskoj razgovarali o mogućem rješenju krize. Susret sa Obamom bio značajan, izjavio Putin. Međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije još nije zakazana. Danas sunčano i toplo do 30 stepeni. Čućete i predloge za gaf nedelje.
Som je jedna plemenita životinja.
Želim da još jednom se izvinim.
Šnicle od soma su izvanredne.
Pravi životnu grešku,
posebno kad odete kod Bobana na Savu.
Nemaju pravo na reč.
Som ili somina.
Šta bi drugo rekla?
Ja kažem bitango.
Kritike iznose nekompetentni.
Probajte, verujte mi, pravi specijalitet.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko preuzeo je jutros dužnost polažući zakletvu u parlamentu. On je najavio da će plan za rješenje krize na istoku Ukrajine objaviti posle inauguracije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je tokom svog prvog sastanka sa novim ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom u Francuskoj apelovao na momentalni prekid vatre u istočnoj Ukrajini. Mogu samo da pozdravim Porošenkov stav da krvoproliće u istočnoj Ukrajini mora odmah da stane, rekao je Putin. Porošenko je posle sastanka izjavio da je dijalog sa Rusijom počeo i da ima ozbiljne šanse da uspe. Sastanak dvojice zvaničnika održan je na marginama obeležavanja 70 godina od dana D početka iskrcavanja savezničkih snaga u Normandiji 44. godine. Putin je negirao tvrdnje da je Rusija organizovala pobunu u istočnoj Ukrajini. Učesnici pregovora ne treba da budu Rusija i Ukrajina, pošto Rusija nije učesnik konflikta. U pregovorima treba da učestvuje u vlasti iz Kijeva i pristalice federalizacije na istoku Ukrajine, rekao je Putin. Porošenko je novinarima izjavio da Moskva što je pre moguće treba da prizna njegov izbor za predsjednika Ukrajine. Govoreći o sukobu zbog neizmirenog duga Ukrajine za ruski gaz, Putin je rekao da je Moskva spremna na razgovore kako bi taj problem bio rešen.
Znam
da su Gazprom i ukrajinski partneri blizu finalnog sporazuma i mi ne možemo isključiti opciju da ćemo se prilagoditi Ukrajincima i podržati ih, naravno ako oni plate nagomilane dugove. Putin je izjavio da su njegovi sastanci sa zapadnim liderima bili pozitivni, a razgovor sa američkim predsjednikom Barackom Obamom ocenio je kao značajan. Mislim da je razmjena mišljenja bila veoma pozitivna, rekao je Putin. Mediji su zabeležili razgovor francuskog predsjednika François Hollande i neimenovanog ratnog veterana tokom obeležavanja dana D. Da li je Putin bio prijateljski nastrojen, upitao je veteran. Da, razgovarali smo sa njim i ukrajinskim predsjednikom Porošenko. Okupili smo Rusiju i Ukrajinu, odgovorio je Oland. Da li su oni razgovarali sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, bilo je sljedeće pitanje ovog veterana. Da, razgovarali su. Hoće li to funkcionisati? Moraće, odgovorio je francuski predsjednik. Želimo da ova ceremonija bude korisna za svet. Naravno, želimo da odamo počast vašoj borbi i hrabrosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije još nije zakazana. Ona je odbacila spekulacije da je međuvladina konferencija odložena za oktobar zbog stavova Srbije oko ukrajinske krize. Međuvladina konferencija se ne odlaže zato što nije ni zakazana, jer postoji jasna procedura njenog zakazivanja, rekla je Joksimović za Politiku. Načelnik saobraćajne policije MUP-a general Dragiša Simić i načelnik jedinice za zaštitu svedoka Miloš Perović smenjeni su sa tih funkcija, javljaju beogradski mediji. U eksploziji gasa u pogonu elektrolize termoelektrane Kosova poginule su dve osobe, 14 ih je povređeno, izjavio je sinoć direktor borda direktora Kosovske elektroenergetske korporacije Berat Rukići. On je za kosovske medije izjavio da se jedna osoba vodi kao nestala i dodao da su spasilačke ekipe uspjele da iz ruševina izvuku jednu 28-godišnju osobu za koju se vjerovalo da je poginula, a nešto kasnije izvučen još jedan leš koji je bio pod ruševinama. Do eksplozije je prema prvim informacijama došlo zbog curenja gasa u odjeljenju elektrolize gdje se proizvodi gas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bile su ovo najvažnije vesti ovoga jutra. U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u junu. Autor je Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Kako to i redovno biva kada je aktuelni premijer Aleksandar Vučić u pitanju.
Ustanovili smo dakle da sam bio u pravu i da sam govorio ja istinu, neki nisu.
A ti neki što lažu, mažu, zablude šire i foliraju se oko premijera množe i premijer ne umišlja, ali mu instinkt govori da ako ovako nastavi, eto njih sve jačih i u biračkom telu. Zato je uporan.
6 puta sam postavio pitanje oko 3 konkretne stvari koje su pomenute u izveštaju OEBS-a. To su Blic, Druga strana, Teleprompter. 6 puta.
Dosadan je bio, ali jasan. Zar ja ili iko moj da cenzuriše, skida i blokira 3 pomenuta sajta?
Nisam dobio nikakav odgovor, osim da u pravu ste, nema dokaza, a morali su da priznaju do duše da je Blic bio korektan i da ih je Blic obavestio da to nema nikakve veze sa cenzurom.
I ovo što su korektni u Blicu, naravno njima ni na kraj pameti ne bi palo, a toliko su se navikli na impute sa svih strana da verovatno ne bi ni primetili ako bi im neko govorio šta smene na sajt, a šta u novine, a šta ipak mora da se ostavi kuriru. Stoga sumnje nema, cela papazjanija sa ocenom OEBS-a o blokadi sajtova u Srbiji plod je čiste zlobe jedne žene.
Jedva čekam da se sretnem sa gospođom Mijatović.
Tim rečima, ali bez žuči.
Ja mislim da ona je jedna pristojna žena koja ne želi ništa loše Srbiji.
Zapravo, kada malo bolje razmisli, naš premijer već zna i kakav će meni da im bude.
Ja nemam ništa protiv da budem, kako kažu, lud.
Jer znate, u Srbiji baš tako nazivaju one što preferiraju prasetinu, a neko naš premijer, služba mu javlja i gospođa iz OEBS-a, služba sve zna, ribu.
Nemam ništa protiv da budem som ili somina, kako me već nazivaju, na B92, što je takođe u redu.
I oni znaju šta valja.
Som je jedna plemenita životinja, šnicla od soma su izvanredne, posebno kad odete kod Bobana na Savu, probajte, verujte mi, pravi specijalitet.
Bobiški je istog časa skočila poseta, a gospođa iz OEBS-a tad se prepusti.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović rekla je danas da je dobila uveravanja od premijera Aleksandra Vučića da će se on lično i vlada Srbije pozabaviti pitanjem blokiranja sajtova i komentara na internetu.
Pomisli potom, sad se može riba servirati, al se dosetite zastade.
Ona je navela je da je sa premijerom konstruktivno razgovarala i da su se dogovorili da se sastanu što je moguće pre.
I ne bi ona razvlačila sa susretom da je znala koliko je premijer nelojalan. Naime, istog časa ulete neka druga žena.
Poznata portugalska pevačica Mariza obilazi područja pogođena poplavama.
Pa dođe u vladu Srbije u Nemanjenoj.
Marizu je danas primio i premijer Srbije.
A premijer?
Ja sam bio posebno srećan.
Gospođa iz OEBS-a tada je i poverovala da je žrtva obmane, kako ju je i sam premijer upozoravao, ali ne obmane od drugih nego od njega samoga. Zar je Mariza bitnija? Ona je ta kojoj se smeši, a na nas iz OEBS-a reži. Otvori ona potom fasciklu, pa nađe pismo koje nešto ranije premijer Vučić baš njoj uputio i prvi put se zamisli da je ova intonacija suštinski neljubazna.
Bio sam primoran da proverim sve navode iz vašeg saopštenja.
Ne, ovako se premijerove reči ne mogu čitati. Kvarite fabulu, žilje, molim vas.
Ne želim da verujem, gospođo Mijatović, da ste informacije pokupili na najneozbiljniji mogući način.
Ovi ovo zovu dikcijom. Ama gledate li vi Pink?
Poštovana gospođo Mijatović.
Tako je.
Veoma zabrinut zbog teških reči koje ste na račun zemlje, čiju vladu vodim uputili. Bio sam primoran da proverim sve navode iz vašeg saopštenja. Uostalom...
Da vam kažem pravo, skrenuli ste mi pažnju sa obnove. Aj?
Nije običajno da predsjednik vlade jedne zemlje odgovara zvanično, u pismenoj formi, na jedno jedino pisano saopštenje.
Ali uz to da vam kažem, ne mogu da izdržim. To je od mene jače. Danju radim, noću pišem, neki bi to nazvali...
Som ili somina.
Ali mene to ne uzbuđuje, ni najmanje. Nije mi stalo da me vole i da me hvale. Tako sam čovek. Ali kao što primećujete, u tom zanosu baš se raspišem.
To činim zato što verujem da ste obmanuti i prevareni. I ne želim ni da pomislim da se iza neistina koje ste u saopštenju izneli protiv Srbije krije neka druga politička namera.
Jer da je tako, ispalo bi da mi neko stalno stoji nad glavom. Taman posla. Ja, Vučić, premijer, Aleksandar, nisam...
Som ili somina.
Te dok reći paranoičan. Ma dajte, molim vas, da li vam ovo tako zvuči?
Neću da poverujem da ste to uradili zbog toga što su vam te lažne informacije davali predstavnici takozvanih nezavisnih institucija u Srbiji, a da ih niste ni proverili.
Jer mi plaćamo neke od tih nezavisnih institucija. Oni nam rade o glavi, ali iako ih mi plaćamo, umjesto da slušaju, jeste čućete u predlogu broj 3. A vi, gospođo Mijatović iz OEBS-a, kako ne shvatate da vi te podatke nezavisnih institucija morate da proverite kod nekih još nezavisnih?
Također, ne želim da verujem da ste ovo napravili zbog toga što postoji potreba za disciplinovanjem srpskih lidera i gušenjem svake ideje o slobodnom i suverenom reagovanju države Srbije u njenom spoljno-političkom delovanju.
Još bi neki pomislili da se spoljno-politička podrška premijeru klima, mada premijeru tako nešto na pamet ne pada.
Na kraju, gospođo Mijatović.
Somovina kod Bobana je okej, jel da?
Zašto niste pitali urednike i vlasnike Blica?
A to, naravno, pitajte Blic, jer tamo cenzuru i pritiske intuitivno odbijaju. Čak se i predsjednik Tomislav Nikolić žalio.
Blic je imao 35 naslovnih stranica protiv mene u kampanji za predsjednik.
Strašno, jedva je čovjek pobedio. Jedva. E, ali ovaj Nikolić više nikoga ne zanima. Premijer više drži pažnju. Na kraju pisma oštro.
Od vas, poštovana gospodo iz OEBS-a.
Još pre ručka sa gospođom Mijatović.
Očekujem jedno obično izvinjenje i ništa više.
Ali ni tu nije kraj pismo.
Dobili mi ili ne to izvinjenje. Želim da vas obavestim, poštovana gospoda, da ću se na svakom mestu boriti protiv laži koje ste iznosili.
Pa se potpisa.
Srdačno vas pozdravljam. Predsjednik Vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić.
Kraj pesme, ali ne i drame.
Grupa autora na portalu Peščanik objavila je tekst u kojem se tvrdi da postoje ozbiljne indicije da je deo doktorata ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagija.
Strašna drskost, laž, kleveta i još jedna obmana, ali protiv izrazito samostalnog i premijerovom uticaju, ne daj Bože, naklonjenog šefa policije. Na to će ipak da dođe red u predlogu broj 2, a ovde, samo što to objavi, sajt Peščanika pade.
Peščanik.net oboren je hakerskim napadom koji se odvija velikim brojem pristupa na sajt istovremeno. I napad traje sve vreme. Podignemo sajt, oni ga obore i tako stalno. Padam, padam,
padam. Vrlo brzo na scenu je stupio ministar kulture Ivan Tasovac.
U trenutku kad sam ja izašao, on je stajao na istom mestu u virtualnom svetu.
Baš onom isko, kako da vam kažem, sam se ja otrgao otkako su me u vladu primili i zamislite i posle Dačića suprotno glasinama zadržali. Sad sam Vučićev.
Vi ste spomenuli da nas neće daleko odvesti ako budemo govorili da je sve super.
Pa možda stvarno neće, ali meni baš jeste.
Isto kao što nas nigde neće odvesti ukoliko budemo govorili da je sve katastrofalno i da je sve loše.
Jer nije.
I ukoliko budemo jedan pojedinačni slučaj, budemo to dovodili na nivo da je to deo državnog projekta.
Ajde vam kažem, samo što ne dodade ministar Tasovac, koga briga za taj Peščanik? Pa zar je to jedini slobodni medij u Srbiji? Taman posla, a gde je RTS?
Premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić je reagovao.
A B92?
Premijer Aleksandar Vučić traži.
Dobro, ajde, imamo Pink.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić
Pa šta, neću dalje da ređam, pomisli ministar. Premijer puno radi i piše. U ostalom i taj Peščanik, hoću reći, slučaj tog Peščanika će da reši policija. Direktor Veljović.
Ne želim ovog momenta da iznosim bilo kakve činjenice.
I šta sad? Strpite se do tada, pa ćete do mile volje da čitate detalje o procesu intelektualnog sazrevanja šefa policije, najslađeg od svih ministara, a kojem ćemo se u gafu ipak sada pozabaviti. Padam, padam,
padam. Predlog broj 2.
U moru izuzetnih doktorata, radova kojih na svetu nema, koji pljušte po srpskim privatnim, ali i državnim fakultetima, svi su se složili da je onaj od ministra unutrašnjih poslova najzanimljiviji.
Grupa autora na portalu Peščanik objavila je tekst u kojem se tvrdi da postoje ozbiljne indicije da je deo doktorata ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagija.
Vidite kakvi su ti sa Peščanika. Da mogu, sam bih im skršio sajt. Na sreću, premijer Aleksandar Vučić nije osvetoljubiv. Naprotiv, izuzetno smiren, također pomirljivim tonom, dade definiciju novonastale situacije.
Ja gluplje obrazloženje da je nešto plagijat u svom životu nisam pročitao. Da su meni dali da napišem, da se trudim da napadnem Nebojšu, verujte mi, napao bih ga pametnije od onoga što su oni učinili.
Iako on u napadima uopšte nije vešt, nikad nikog u životu nije napao, klevetao ili za bilo šta optužio, a njegovog Nebojšu takva sudbina da zadesi.
Na pitanje da li će ministar policije podneti ostavku ako se ispostavi da mu je doktorat zaista sporan,
molim, šokira se premijer. To bi bilo bilo ko kad bi sada neko tražio da predsjednik Nikolić ode, jer mu je u zrelosti stečena fakultetska diploma također u jednom trenutku bila diskutabilna. Ali ne, premijer se smiri.
Ako ustanovimo da je plagijat, siguran sam da će gospodin Stefanović sam znati šta mu je činiti. Ali ja ne mislim da je plagijat.
Jer ponovi premijer, originalni rad bez empirijskog dela, pošto je kandidat to propustio da dostavi, je jedva i komisija smogla koncentracije da iščita
najgluplje obrazloženje koje sam u životu pročitao.
Sad spustite pogled na do stranice, jer tu je fusnota za ovaj jasan od premijera izneti stav.
Danas sam Verbića pitao, jeste video Verbiću gluplje obrazloženje?
To vam je ministar prosvete Srđan Verbić.
I Verbić mi je rekao, moram da priznam da nisam.
A još je dodao.
Ja stvarno nisam video gluplje obrazloženje.
I tako malo Vučić, malo Verbić, niko da se seti ni krivog ni dužnog doktora Nebojše Stefanovića. On sam zastade u obračunu sa svim vrstama kriminala, prepusti ministru, pardon direktoru Veljoviću, da proveri ko obori sajt koji mu je doktorsko delo u pitanje doveo.
Na putu smo otprilike odakle su slate poruke.
Brzo je direktor reagovao, ali to Stefanovića ne uteši. I stvarno nije u redu. Pa zar ovdje gde se i Lea Kiš magistrom zove? Zar ono siroti Nebojša, zar na njemu se ta institucionalna zapuštenost ispravlja? Pa zar da Nele bude primjer za druge? Uostalom...
Imajući u vidu da sam odbranio magistarski rad, po zakonu nemam obavezu da doktorske studije pohađam u trajanju od 6 semestara.
Kaže vam gore tekst, dole fus nota, na kraju izvori sadržaj može napred i pozati i šta više od mene hoćete? Zar nije takav svaki doktorat?
Reference koje sam koristio tokom pisanja disertacije su jasno navedene.
I da se još razumemo.
Pri čemu premise utvrđene metodologije pisanja naučnog rada nalažu i ukazuju na neophodnost nadgradnje novih empirijskih saznanja na postojeću činjeničnu građu i prethodno definisane teorijske postulate.
Aha, šta ćete sad? Ništa niste razumeli? Pa naravno kada niste doktori nauka. Uostalom, ima kod doktora Stefanovića da razume. Mića Jovanović od Megatrenda.
Empirijsko istraživanje, empirijska disertacija ne može nikada da bude plagijat, a pogotovo ne ako kritike iznose nekompetentni stručnjaci, jer ova trojica analitičara, kritičara, šta god da su, niko nije kompetentan.
Predlog broj 3.
Otkako mu za dlaku izmače izazovna funkcija šefa kriznog štaba od poplava ugroženog Šapca, te se na to mesto uvali daleko manje kvalifikovani kadar sa titulom načelnika generalštaba, Zorana Babića proganja osjećaj poraženosti. Prepoznali tu patnju Babićevog bića u Demokratskoj stranci. Iznali je javno čoveku da olakšaju. Borislav Stefanović.
Meni je žao što niste mogli ni u Šapcu da se iskažete duže od tog dana, jer sam siguran da biste vi to bolje uradili.
Babić bi biču ruke, pa bi one hiljade Šapčana i inih dobrovoljaca po leđima dok ne bi bedem viši od samog mosta na Savi podigli.
I siguran sam da bi građani videli vaše sposobnosti u odbrani od poplava sa komandnog mesta.
Ali avaj, u Šapcu nije išlo, pa se, kako sam reče,
latio lopate i džakova.
Za razliku od nekih koji su iz suvih soba, novosadskih, beogradskih, toplih, imali vremena i za tvitove, možda ne bi ovoliko poplave i bilo da su svi ti koji su tvitovali došli na bedeme Šapca, Mitrovice, Obrenovca.
Bede mi u Obrenovcu, jel to reče Babić? Dobro, neka bude. Krenuli smo iz daleka da vam predstavljamo ličnost šefa poslaničkog kluba Naprednjaka. Ipak ne zbog poplava. Spuštamo kadar sitnije, evo ga Babić na suvom gde čita postove zaštitnika građana Saše Jankovića. Zato što je ovaj...
tokom katastrofalnih poplava oštro kritikovao vlast zbog cenzure u medijima.
Primeti tada Babić...
Mislim da komunikacija između nezavisnih i regulatornih tela i Narodne skupštine ne može, ili bolje rečeno ne bi trebala da bude preko društvenih mreža.
Jer pravo da kažem, to može čas posla da padne. Pa pogledajte što je bilo sa Peščanikom. No taj prijateljski savjet u odnosu na zaštitnika građana se opet za čas obrte u bes, nešto blaži nego one noći kada mu istrgoše mesto šefa kriznog štaba u Šapcu kraj Save. Kobre plaća ovog Jankovića, pomisli utrče u administrativni odbor, zatraži podatak i dobi ga.
Gospodin Saša Janković ima platu od 397.000 dinara.
Pa to veća plata od moje, pomisli Babić.
Četvorica zamenika, odnosno pomoćnika gospodina Saša Jankovića imaju platu od 348.000 dinara.
Ali nisu ni sami sebi dali tu platu, postoji zakon koji to reguliše.
Ma i ti mora da super zarađuješ kad ih braniš.
Naravno da nisu, ali su zakoni koji regulišu.
Da skratimo, zakoni su prosto katastrofalni i dok se ne poprave, Jankoviću da se oduzme 19 saradnika. Zorane, ljubavi. Kome uopšte on, taj Janković, prava štiti? Pa je on čuo Mariju Obradović također iz SNS-a?
Srbija sada nije takva zemlja. Ovo je demokratska zemlja bez cenzure.
To je ona rekla kada je do Skupštine došlo da se raspravi šta radi taj Janković i ostali zastupnici, pa se odustalo od oduzimanja saradnika. I umjesto da napiše pismo hvale jedno Babiću, drugo premijeru, Janković tera po svome.
Ostao je moj stav da to nisu bile nikakve mere štednje, već da je u nekom momentu došlo do pokušaja da se kontrolni kapacitet, oni čiji je ustavni posao da utvrđuju propuste u radu drugih, da se ograniči zbog toga što to što rade možda nije preterano popularno za vlast.
Ih, ko da Babiću više popularnosti treba. No, drami tu nije bio kraj.
Došao sam peški.
Utrčao u kadar još jedan zastupnik, poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja, Rodoljub Šabić.
Cela ta guža u kojoj je pitanje navodnog poverenikovog automobila je potpuna besmislica.
Babić se potpuno slaže, jer njemu nije ni jasno šta ovaj radi, koje informacije štiti, zar cenzura nije zapravo samo kontrola u interesu građana, zar nas to premijer naučio još kada je sprovodio čuveni zakon o informisanju. Nameću mu se ta teška pitanja jedno za drugim, pa zaključi. Slušaj Šabiću, možda ovog Jankovića može da opslužuje puk vojske, ali ti ćeš da pešačiš.
Administracija je posegnula i za Šabićevim automobilom i uskratila mu pravo na korišćenje jedinog službenog četvorotočkaša.
To je bilo u prvi čas.
Ali se isto tako preko noći predomislila, pa poverenik, bar još malo, na teren neće ići autobusom.
A dobio sam jučer rješenje da se odobrava korišćenje. Sada do 30. juna. Vidjet ćemo šta će biti posle 30. juna.
Istovremeno Babić nema šofera. Niti on, niti potpredsjednik Skupštine Vladimir Marinković, koga ta činjenica zabole strašno. Bila je to posljedica stresa, te osjeti žiganje u predelu ramena kada Šabić u Skupštini zatraži reč.
Vidim da se za reč javio gospodin Rodoljub Šabić, ali u skladu sa poslovnikom član 216 predstavnici nezavisnih tela nemaju pravo na reč.
Šabić se ovako osjetio.
Pošto se išlo jednostavno nedopustivo.
Ispriča Šabić, ustade, napusti sednicu i pešice ode.
To je dakle jedna slika o jednoj atmosferi koja je prosto ne svake.
Slika se tada prebacuje, eto nas u finalu drame, u kabinetu predsjednice Skupštine Maje Gojković. Marinkoviću, si ti normalan? Zamišljamo kako ga pita ona. Samo što ne reče Marinkoviću, ti si bre
som ili somina.
Al se dosjeti da taj epitet nekog drugog krasi i odluči sav teret nemilih događaja na sebe da preuzme.
Želim da u ime Narodne skupštine, ali i u svoje lično ime kao predsjednika parlamenta, još jednom se izvinim poverenicima, ali i građanima Srbije.
Reče Gojkovićeva. A Babić? Eto i mi smo ga nekako u hodu zaboravili. Izgleda da mu je to sudbina.
Predlog broj 4.
TV Kopernikus, Dejan Anđus, novinar, vodi emisiju. Ko želudac ima, sedne i gleda.
Sad se dešava perverzija, pošto ne igra u Zvezdi, da igra u FNP-u koji je zamišljen kao filijala. Pa šta će sad Filip Čović u FNP-u?
Ne znam zašto.
Nit razumem, nit me zanima. Ali Filip je sin od Nebojše Čovića, a taj vam je...
Nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije, kao i bivši gradonačelnik Beograda, sada predsjednik košarkaškog kluba Crvena Zvezda.
I ko zna šta bi još bilo da ga sudbina nije bacila na društvenu marginu, što će reći u srpski sport. Njemu, međutim, nikad dosadno. Krenuo Anđus pešice, Čović džipom. Kako bi drugačije? Ide Anđus, ide Čović. U nastavku, kako da vam kažem, tuča.
Bitango. Unosi mi su lice. Ja kažem, bitango. On kaže bitango, ja kažem ti si bitanga.
To Anđus sa Čovićem pregovara ko je bitanga, a sad sam Čović.
Hoću da vam naglasim da nikada u svom životu nisam nikoga udario prvi.
Pa miks.
Tog momenta seva udarac. Znači ja sam se zaklonio. Ja što sam zapamtio, to su dva udarca u glavu i tri udarca u nogama, koje sam ja maksimalno uspeo da amortizujem.
Prema tome, svako ima pravo da se brani, ne dozvoljavam da budem izložen lažima i neistinama, a naročito ne dozvoljavam da se u sve to petlja moja porodica i koliko znam, pre tri dana sam dao jedno kratko saopštenje na tu temu.
Znači ja sam se odmicao, skakutao, blokirao.
Također, sinoć nisam bio u situaciji da dobijem vezu, da se uključim u emisiju, jer je to nemoguće. Opet neću da zaključujem, ja zaključite vi sami kako je to nemoguće da se uključite u emisiju.
I sve vreme ga upozoravao, Nebojša, nemoj to da radiš, pravi životnu grešku.
Nakon toga sam smatrao da treba da odem, pošto se znam sa njim, a i sa ovim Milovanom Jovanovićem, i da ga pitam zašto se bavi takvim lažima i neistinom.
Kad sam se ja okrenuo ka kolegi Jovanoviću, kad zovi policiju hitno, on je iz zaleta me udario ovde, ja sam se onda okrenuo ka njemu, spreman, onda, kažem, spreman sam bio na sve, ako treba i da ga ubijem i da ga robijam.
I to je jedini cilj bio mog odlaska, tačno je da sam otišao, tačno je da me dovezao do tamo Zet, a sve ostale detalje nakon toga šta se događalo ja vam neću iznositi, jer to nije ni mesto, niti vaš posao, to je posao nekih drugih organa gde ćemo o tim detaljima da pričamo.
On je uleteo u vozilo i Miloš je dodao gas i nestali su.
Zaključite sami šta se zapravo događalo.
Ma ne pada mi na kraj pameti. Ja ću bre da pitam premijera. On sve zna i sazna, sam ili preko šefa policije doktora Stefanovića.
Kako Anđus tvrdi, za slučaj se zainteresovao i premijer Vučić, koji ga je zbog toga zvao jutro s telefonom iz Austrije. Pitao me je da li sam dobro. Nismo dugo pričali, zahvalan sam mu zato što brine o meni, rekao je Anđus, i tvrdi da je razgovarao i sa Andrejem Vučićem, potpredsednikom košarkaškog kluba Crvena zvezda.
To jest bratom od Aleksandra Vučića, premijera. Svako, dakle, na svom radnom mestu.
Predlog broj 5.
Pita se prosječni građanin srpske nacionalnosti na Kosovu, posebno na severu, da li da izađe na vanredne parlamentarne izbore. Pita se, pa moli da čuje stav premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Ne mislim da je rešenje u neizlasku na izbore, ali...
Pa mu ipak nije jasno.
Kao što ne mislim da su bile pametne odluke Centralne izborne komisije Kosova i neke druge odluke koje su donošene.
Glasao bi, kaže, Alme taj ciku izluđuje. U redu, mora da šef diplomatije do jučerašnji premijer, čiji je briselski sporazum najnajdelo zna odgovor. Izaći glasati ili bojkotovati. Ivica Dačić.
Nama zameraju odnos sa Ruskom federacijom, a Francuska prodaje ratne brodove Rusiji i to jedan od njih se zove Sevastopol.
Okej, ali da li da prosječan građanin srpske nacionalnosti na Kosovu izađe na izbore?
A nama će zameriti ako neki orkestar koji se zove Sevastopol dođe da drži koncert.
Neće ni blizu koliko će ako ne glasamo, ponavlja tu mantru prosječan građanin srpske nacionalnosti na Kosovo. Da li da glasamo Dačiću?
E pa znate, to ne može tako sa Srbijom.
Mislite na Ukrajinu i sankcije Rusije ili na izbore na Kosovu vanredne i parlamentarne? Dačiću, pomozite.
Srbi jednostavno ne žele da učešćim na izborima daju legitimitet nezavisnom Kosovu. Ali želimo da Srbi učestvuju na izborima.
I tako, dan oči izbora na Kosovu, prosječan punoletni tamošnji Srbin i u ovom trenutku, hvala Vučiću i Dačiću, razmišlja.
Predlog broj 6.
Inače, pomoć ugroženima od poplava ne prestaje. Estrada i dalje podnosi neopisivu žrtvu. Poslušajte samo.
Zbog nedavnih poplava i obaveza oko prihvatanja raseljenih na starom difu, pevačica Jelena Ristić je venčanje pomerila za 14. jun.
Šta će žena tamo gde treba da slavi ubacili neki čudni svet?
14. jun!
Ali taj datum za kolegu nije slučajan.
Cecin rođendan.
Da.
To mora da je dobar znak.
Pa da, srećan rođendan i Ceci.
Ceca vam je udovica od Arkana i nikakve veze nema sa pevačicini venčanjem, ali ona dobro zna da što veze sa Cecom nema, nema veze ni sa čim. Bez Cece ne vredi ni postojati.
Čula je i da teniser Novak Đoković pravi svadbu istog datuma.
Dobro, bez Cece i Noleta. I još bez Marijane Mateus.
Poznatu kreatorku Marijanu Mateus.
Molim?
Poznatu kreatorku Marijanu Mateus.
Kreatorku? Poznatu? Pa dobro, neka bude.
Pa znate šta, ja idem na modne revije isključivo da bi bila kupac.
Pa sam tako kupovala i već stasala u...
Poznatu kreatorku.
I od tog časa me pamte samo po kreacijama, a ne po drugom bivšem mužu Mateusu, za koga od kad sam se udala svaku drugu klinku u Srbiji sam inspirisala da sanja da ponovi baš takav ili sličan uspeh, jer da vam kažem...
Najvećim afrodizijakom kod suprotnog pola smatra upravo položaj i moć.
Pa moć je najveći afrodizijak i ja sam uvek imala moćne muškarce u sebi i...
Ma kakav kikiriki ili orasi. I tu se seti prvog bivšeg muža.
Ponosna je i na činjenicu što je njen bivši suprug Miodrag Kostić proglašen i zvanično najbogatijim Srbinom. I time sa trona skinuo Miroslava Miškovića.
Mišković je teško da se vrati, ali niko srećen ko Marijana.
Ja sam jako srećena da je otac moje dece i...
Da vam kažem, još sam sa tim razvodom sve poslove pozavršavala.
Šta bih drugo rekla?
Zato se Marijana udaje i pomalo kreira.
Gaf nedelje.
A za Gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.